Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.
Ψυχικές διαταραχές, ακόμη και η κατάθλιψη, μπορεί να προκαλέσει στα παιδιά η αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες. Μέσα όπως το Facebook, το Twitter και το Instagram, που ουσιαστικά προάγουν την επικοινωνία και την έκφραση, λειτουργούν με τόσο αρνητικό τρόπο στην αυτοπεποίθηση του ατόμου και την ψυχική του υγεία. Περισσότερα ακούμε από τον παιδοψυχίατρο και ιερατικό προϊστάμενο του Ναού του Αγίου Νεκταρίου στο προάστιο Μπέργου του Σίδνεϊ, πατήρ Γεώργιο Λιάγκα.
Μπορώ να αναφέρω τουλάχιστον σε δύο κινδύνους. Το πρώτο είναι πρόβλημα του ύπνου. Ότι τα παιδιά όταν απασχολούνται με αυτά πάρα πολύ γίνεται ένα obsession που πάντοτε ψυχαναγκαστικά προσπαθούν να μένουν συντονισμένοι με το τι γίνεται στον κύκλο τους διαμέσου του διαδικτύου και διαμέσου του social media. Τόσο πολύ που θα έχουν το τηλέφωνο τους στο κινητό που έχουν πάνω το διαδίκτυο και όλα τα social media τους, θα το έχουν μέσα στο δωμάτιο, θα το έχουν ίσως κάτω από το μαξιλάρι και έτσι όλη τη νύχτα, άμα λάβουν ένα μήνυμα, θα προσπαθήσουν να το δούνε, να το κοιτάξουν, να ανταποκριθούν κτλ. Οι έρευνες μας έχουν δείξει ότι τα παιδιά σήμερα, οι έφηβοι, κοιμούνται τουλάχιστον 2 ώρες λιγότερα από ό,τι κοιμούνταν τα παιδιά πριν 20 χρόνια. Και καταλαβαίνετε αυτό την επίπτωση που έχει στην ψυχολογική υγεία των παιδιών. Και μετά μπορεί αυτό να συμβάλλει σε άλλα ψυχολογικά συμπτώματα, την κατάθλιψη, την αγωνία, το στρες, τη διάθεση που έχουν, τη δύναμη που έχουν κατά το διάστημα της ημέρας, να μπορούν να συγκεντρώνονται στα μαθήματά τους κτλ. Αυτό είναι ένα. Ένα δεύτερο είναι ότι πάντοτε συγκρίνουν τον εαυτό τους με ένα ιδανικό που δείχνεται στα social media. Για παράδειγμα, ίσως να είναι άνθρωποι δημοφιλείς που βάζουν μερικά πράγματα στα social media. Μετά θέλουν οι έφηβοι να αναπαραστήσουν αυτά που κάνουν οι πιο μεγάλοι, να κάνουν δίθεν ότι είναι και αυτοί δημοφιλείς κτλ. Βάζουν ένα είδαλμα που τα παιδιά μετά, άμα θέλουν να λαμβάνουν μέρος το ιδανικό στο social media, προσπαθούν με κάθε δύναμη να ανταποκρίνονται και βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο με τον τρόπο που τίνονται, με τον τρόπο που συμπεριφέρονται για να φτάνουν να μένουν σε αυτό το είδαλμα. Και μετά αισθάνονται ότι πρέπει to reach a particular level and then I get disappointed or disillusioned. Βεβαίως αυτό γίνεται μεγαλύτερο θέμα όταν ένας πάνω στο social media θα πει κάτι, το λεγόμενο cyberbullying, που έχει μεγάλη επίπτωση στην ψυχολογική υγεία των παιδιών, θα πούνε κάτι άσχημο και δυστυχώς διαμέσου των social media τα παιδιά λένε πολύ άσχημα πράγματα που θα ντρέπονται να τα πούνε έτσι σε έναν άλλον άνθρωπο που είναι μπροστά τους και όμως διαμέσου του social media λένε τα πάντα και πολύ άσχημα πράγματα, πολύ οδυνηρά μπορούν να πούνε κάτι για να ρίξουν το άλλο παιδί και βεβαίως και αυτό μπορεί να κάνει πολύ ζημιά στα παιδιά. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν τα παιδιά εξαρτούνται ψυχολογικώς από το τι γίνεται στο social media, αντί να εξαρτούνται ψυχολογικώς το τι γίνεται στις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους, ιδιαίτερα με την οικογένεια, βεβαίως τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έρχονται τα υπόλοιπα της ψυχολογικής δυσφορίας με συμπτώματα κατάθλιψης και αγωνίας.
Μιλήσατε για τον εκφοβισμό μέσω διαδικτύου.
Ναι.
Γιατί τα παιδιά θεωρούν ότι το να εκφοβίζει κάποιο άλλο παιδί κάποιος από το διαδίκτυο είναι σωστό, είναι ορθό, είναι αποδεκτό, ενώ δεν είναι το ίδιο στην προσωπική του ζωή?
Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Βεβαίως όλοι μας στις επικοινωνίες που έχουμε με τους άλλους ανθρώπους υπάρχει ένας τρόπος. Ξέρουμε ποιο είναι σωστό, ξέρουμε ποιο είναι λάθος, ενώ στο διαδίκτυο δεν βλέπεις τον άλλον. Οι νόμοι της επικοινωνίας είναι πολύ διαφορετικοί και δυστυχώς είναι πολύ πιο δύστροφοι, ας το πούμε, που δεν υπάρχουν καλοί ή κακοί τρόποι. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει και πολλές φορές κάνουν τους εξυπνάκηδες και αισθάνονται ότι έχουν κάποια θέση, κάποιο κύρος, αν μπορούν να δείχνουν έναν τρόπο έτσι δύστροφο. Στο social media είναι πολύ πιο αποδεκτό αυτό και μπορείς να κρύβεσαι πίσω από την οθόνη χωρίς να έχεις αυτή την ντροπή, ας το πούμε, που υπάρχει όταν είσαι αντιμέτωπος με το πρόσωπο μπροστά.
Μιλήσατε νωρίτερα για κατάθλιψη. Τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οδηγούν τα παιδιά στην κατάθλιψη. Πώς μπορεί ένας γονιός να διαπιστώσει ότι το παιδί του έχει επηρεαστεί ψυχολογικά από την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης?
Το κυριότερο είναι η σχέση που έχει ο γονιός με το παιδί. Και αυτό είναι πάρα πολύ που βοηθάει για να μην έρχονται τέτοιες καταστάσεις. Πρώτον, επειδή αυτή η σχέση είναι δύναμη που προστατεύει το παιδί. Δεύτερον, επειδή αν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ο γονιός πολύ πιο εύκολα θα μπορέσει να το αντιληφθεί, να το καταλάβει. Και έτσι πρέπει ο γονιός να υπάρχει σε στενή σχέση με το παιδί. Και αυτό απαιτεί χρόνο, και αυτό απαιτεί καλή διάθεση, για να μπορεί ο γονιός να δίνει το χρόνο του με το παιδί, να κάνουν πράγματα μαζί. Ξέρω εγώ, να μαγειρεύουν μαζί, να βοηθάει ο ένας τον άλλον, να πηγαίνουν στα μαγαζιά μαζί, να κάνουν κάποιο χόμπι μαζί. Να μην υπάρχει η κριτική του παιδιού, άλλο να διδάσκεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, αλλά με έναν τρόπο που δεν υπάρχει συνεχής κριτική, που και αυτό δεν βοηθάει. Να δυναμώνει η σχέση του γονιού με του παιδιού όσο γίνεται και μέσα από αυτή τη σχέση ο γονιός καταλαβαίνει καλύτερα τον κόσμο του παιδιού. Αν το παιδί που καταλάβει ο γονιός ότι έχει αλλάξει, αν παράδειγμα δεν πάει τόσο καλά στο σχολείο, αν κλείνεται στο δωμάτιό του περισσότερο από ό,τι κλεινόταν πριν, αν χάσει το χαμόγελό του, αν είναι πιο νευρικό. Αυτό είναι μερικά συμπτώματα που πρέπει ο γονιός να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί.
Να έρθουμε τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την χρήση τους. Πόσο εύκολο είναι για έναν πατέρα, για μία μητέρα, για έναν παππού, για μία γιαγιά να ελέγξει το παιδί, το εγγόνι του, στο να μην τα χρησιμοποιεί σε τόσο μεγάλο βαθμό στη διάρκεια της ημέρας?
Όσον αφορά τον τρόπο που πρέπει να χειρίζεται ο γονιός απέναντι στη χρήση των ηλεκτρονικών media των παιδιών, το πρώτο που θα προσπαθήσει να κάνει είναι να τα βγάλει από το δωμάτιο, όσο γίνεται. Μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο, αλλά αυτό που λένε οι έρευνες είναι ότι όσο λιγότερο έχουν τα παιδιά τα ηλεκτρονικά media, τα τηλέφωνά τους, τα κινητά, που τα περισσότερα έχουν το ίντερνετ πάνω, υπολογιστές, computer games, όσο γίνεται περισσότερο να μην υπάρχουν στα υπνοδωμάτια. Οι έρευνες που έχουν κάνει λένε ότι τα παιδιά έχουν exposure, βλέπουν ηλεκτρονικά media μέχρι και 6-7 ώρες την ημέρα μαζί με την τηλεόραση. Όταν έχουν αυτά τα media μέσα στο δωμάτιά τους, τότε ανεβαίνει 11 ώρες την ημέρα, που είναι φοβερό. Ξέρουμε ότι τα παιδιά που έχουν τα ηλεκτρονικά media στα δωμάτιά τους έχουν περισσότερες πιθανότητες για προβλήματα φυσικής υγείας, όπως για παράδειγμα την παχυσαρκία. Όσο γίνεται, και πολλές φορές είναι δύσκολο, όσο γίνεται να βγαίνουν αυτά από τα δωμάτια, τα βράδια τα παιδιά δεν χρειάζονται κινητά μέσα στα υπνοδωμάτια τους, να υπάρχει ένας χώρος όπου τα παιδιά όλοι τους και οι γονείς βεβαίως, όσο γίνεται, να αφήνουν τα κινητά σε έναν χώρο έξω από τα υπνοδωμάτια. Αν τα παιδιά χρειάζονται να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές τους για το σχολείο, που σχεδόν όλα αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο τους υπολογιστές αλλά και το διαδίκτυο για την εργασία τους στο σχολείο, να γίνεται σε ένα κοινό χώρο όπως το σαλόνι ή στο καθιστικό, όπου μπορεί να περνάει ο γονιός και να μπορεί να ρίχνει μια ματιά. Επίσης, αυτό που είναι σπουδαίο είναι να υπάρχει ένα open door policy. Είτε έχουν τα παιδιά ηλεκτρονικά στο δωμάτιά τους είτε όχι, να ξέρουν ότι ο γονιός έχει το δικαίωμα να μπαίνει στο δωμάτιο, να ρίχνει μια ματιά σε τι κάνει το παιδί, και ο γονιός να ξέρει, να έχει, παρόλο που οι νεότερες γενιές ξέρουν από υπολογιστές και τα λοιπά πολύ καλύτερα από τους γονείς τους, να μαθαίνουν και οι γονείς περισσότερο για τα ηλεκτρονικά, ξέρουν τι γίνεται στα παιδιά. Να ξέρουν να χρησιμοποιούν το history browser, να μπορούν να βλέπουν σε ποιες ιστοσελίδες έχουν πάει τα παιδιά, να μπορούν να βλέπουν ποιοι είναι οι λεγόμενοι φίλοι στα Facebook και τα λοιπά. Και οι έρευνες έχουν δείξει ότι όταν γίνεται με ένα σωστό τρόπο, τότε τα παιδιά δεν τους πειράζει αν οι γονείς ξέρουν ποιοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνδέονται διαμέσου του διαδικτύου. Βεβαίως να υπάρχει μια συζήτηση ώστε τα παιδιά να καταλαβαίνουν τους κινδύνους γύρω από τη χρήση των ηλεκτρονικών media. Και επίσης να υπάρχουν τα λεγόμενα filters, προγράμματα των computers, που μπορούν οι γονείς να βάλουν στα computers έτσι ώστε αν υπάρχει μη σωστή χρήση των ηλεκτρονικών και του διαδικτύου, να μπορεί το filter να διακόπτει τη χρήση, έτσι ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε ιστοσελίδες που δεν είναι καλές για αυτούς. Για παράδειγμα, πορνογραφίας, βιαίων παιχνιδιών κτλ.
Δείξατε τώρα τα βία παιχνίδια. Πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των παιδιών που τα χρησιμοποιούν, που παίζουν τέτοια παιχνίδια?
Σε αυτό το θέμα των βιαίων παιχνιδιών, που αφορά ίσως περισσότερα τα αγόρια από τα κορίτσια, υπάρχουν παιχνίδια πολύ βιαία και οι έρευνες δείχνουν ότι όταν τα παιδιά παίζουν αυτά τα παιχνίδια, τότε ανεβαίνουν οι δικές τους βίαιες τάσεις, να γίνονται και αυτά πιο βίαια, είτε με αμέσους τρόπους, δηλαδή και αυτά να κάνουν το cyberbullying διαμέσου του διαδικτύου, ή μέσα στην καθημερινή του ζωή χάνουν την ευαισθησία προς τους άλλους, και αν υπάρχουν βίαιες τάσεις μέσα στο παιδί, αυτές να γίνονται περισσότερο.
Ήταν ο παιδοψυχίατρος και ιερατικός προϊστάμενος του Ναού του Αγίου Νεκταρίου στο προάστιο Μπέργου του Σίδνεϊ, πατήρ Γεώργιος Λιάγκας, που μας μίλησε για τις επιπτώσεις που έχει στην ψυχική υγεία των παιδιών η αλόγιστη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
sbs.com.au/greek